Evangelium secundum Matteum, caput quintum. Videns autem turbas, ascendit in montem, et cum sediset, accesserunt ad eum discipuli eius, et aperiens os suum docebat eos dicens.
Beati paupere spiritu, quonium ipsorum est regnum celorum. Beati qui lugent, quonium ipsi consolabuntur. Beati mites, quonium ipsi possidebunt terram. Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam, quonim ipsi saturabuntur. Beati misericordes, qui ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quonim filii Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quonim ipsorum est regnum celorum. Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint et dixerint, omni malum adversum vos, mentientes propter me. Gaudete et exultate, quonim merces vestra copiosa est in celis, sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos. Vos estis salterre, quod si sal evanuerit, in quas salietur? Ad nihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux mundi, non potes civitas abscondi supra montem posita, neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut vidiant vestra bona opera, et glorificent patrem vestrum qui in celis est. Nolite putare quoniam veni solvere legem au prophetas? Non veni solvere, sed adimplere. Amen quipe dico vobis, donec transia celum et terra, iota unum aut unus apex non preteribit ad lege, donec omnia fiant. Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit, sic homines, minimus vocabitur in regno celorum. Qui autum fecerit et docuerit, hic manius vocabitur in regno celorum. Dico enum vobis, nisi abundaverit justitia vestra, plusquam scribarum et fariseorum, non intrabitis in regnum celorum. Audistis quia dictum est antiquis, non occides, qui autum occiderit, reus erit judicio. Ego autum dico vobis, omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autum dixerit fratri suo, racha, reus erit concilio. Qui autum dixerit fatue, reus erit gehenne ignis. Si ergo offeres munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid adversum te. Relinque ibi munus tuum ante altare, et vade, prius reconciliare fratri tuo, et tunc veniens offer munus tuum. Esto consentiens adversario tuo cito, dum es in via cum eo. Ne forte trada te adversarius judici, et iudex trada te ministro, et in carcerem mitaris. Amen dico tibi, non exies inde, donec redas novissimum quadrantem. Audistis quia dictum es, non me caberis. Ego autem dico vobis, omnis qui viderit mulierem a concupiscendum eam, jam me catus est eam in corde suo. Quod si oculus tuus dexter scandalitza te, erue eum, et proice abste, expedit enem tibi, ut periat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum mitatur in gehenam. Et si dextra manus tua scandalitza te, abscide eam, et proice abste, expedit enem tibi, ut periat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum abeat in gehenam. Dictum est autem, quicunque dimiserit uxorum suam, det illi libellum repudii. Ego autum dico vobis, omnis qui dimiserit uxorum suam, excepta fornicationis causa, facit eam mecari, et qui dimisam duxerit adulterat. Iterum audistis quia dictum est antiquis, non periurabis, redis autem domino juramenta tua. Ego autem dico vobis, non iurare omnino, neque per celum, quia tronus Dei est, neque per terram, quia scabellum est pedum meus, neque per Hierosolimam, quia civitas est, mani regis. Neque per capo tuum, iuraveris, quia non potes unum capillum album facere aut nigrum. Sit autem sermo vester, est, est, non, non, quod autem his abundantius est, a malo est. Audistis quia dictum est, oculum pro oculo, et dentem pro dente. Ego autem dico vobis, non resistere malo, sed si quis te percuserit in dextra maxilla tua, prebe illi et alteram. Et ei, qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tolere, remite ei et palium, et qui cumque te angariaverit mille passus, vade cum illo duo. Qui petit a te, da ei, et volenti mutuari a te, ne avertaris. Audistis quia dictum est, diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, et orate pro persequentibus vos. Ut sitis fili patris vestri, qui in celis est, quia solum suum oriri facit super malos et bonos, et pluit super justos et injustos. Si enem dilexeritis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habetis? Nonne et publicane hoc faciunt? Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? Nonne et etnici hoc faciunt? Estote ergo vos perfecti, sicut Pater Vester Celestis perfectus est.